Nalazimo se u ulici Internacionalnih brigada, u ovoj kući iza nas, na broju 73, tokom 40 ratnih, odnosno okupacijalnih mjeseci, skrivala se jedna jevrijska porodica, porodica Anaf. Ova porodica je doselila iz Požarevca 1938. godine u Beograd. Ona je brojala 4 člana. Članovi su bili majka Flora i njeni sinovi Marko, Haim i Solomon. Njihov otac Isak umro je nekoliko godina pre preseljenja porodice u Beograd. Marko Anaf je umro 2009. godine, mjesec dana nakon što je napunio 100 godina. O njegovom ličnom i porodičnom iskustvu tokom okupacije, Marko Anaf je ostavio jednu vrlo zanimljivu knjigu koja se zove Tajna mansarde na Neymaru, koja je objavljena 1985. godine. Ja svima preporučujem da potražite tu knjigu. Naime, Marko je studirao u Beogradu medicinu još krajem 20. godina, posle toga se zaposlio kao stažista u jednoj od gradskih bolnica i u ratu je uspeo da izbegne zarobljavanje kao vojnik vojske kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu, za razliku od njegovog brata Haima koji je zarobljen. Srećom, Haim je preživeo Drugi svjetski rat kao ratni zarobljenik u Nemačkoj. Naime, Treći Rajh se povremeno pridržavao ratnih konvencija, tako da jugoslovenski ratni zarobljenici jevrijskog porekla, jedan deo njih je uspeo da preživi rat, upravo zahvaljujući ovim ratnim konvencijama. Treći i najmlađi brat Solomon poginuo je oktobra 1941. godine kao zamjenik komandanta Kosmajskog partizanskog odreda, oktobra mjeseca. Upravo ova okolnost poslužila je kvislinškoj štampi da intenzivira antisemitsku kampanju, upravo u momentu kada je došlo do najvećih odmazdi nad civilnim stanovništvom Srbije, uključujući jevrejsko stanovništvo. Tada dolazi do likvidacije zatočenika Šabačkog logora i logora Topovske šupe. Porodica Anaf, tačnije Solomonova majka Flora i njegov brat Marko, saznali su o Solomonovoj smrti upravo iz kvislinške štampe, odnosno iz Novog vremena. Oni se tad već skrivaju na ovoj lokaciji. Naime, Marko se vratio u Beograd juna mjeseca 1941. godine i već tad je započeo izgradnju jednog tajnog skrovišta u mansardi, tačnije između krova mansarde i zidova mansarde. Marko je odbio da se registruje kao jevrejin, nije nosio žutu traku i sve vrijeme je bio vrlo oprezan. Sugerisao je i majici također da i ona odbije registrovanje, međutim ona je to učinila, ona je jedno vrijeme nosila žutu traku, ali je uspio ipak da ubedi majku da se decembra mjeseca 1941. godine ne odazove pozivu okupacijenih vlasti da bude internirana, jer je pretpostavljeno da će oni koji prihvate takav poziv završiti u logoru i vjerojatno biti likvidirani. U ovoj kući je također živjela i Markova supruga Slavka Gavrilović. Slavka je živjela legalno u kući, dok su se Marko i njegova majka Flora sakrivali kao Jevreji. Treba napomenuti da je tokom prve tri ratne godine kroz ovu kuću prošao velik broj partijskih, odnosno antikomunističkih ilegalaca. Među njima su vrlo poznate imena, recimo nakon što je jula mjeseca 1941. godine oslobođen Aleksandar Ranković iz pritvoreničkog odjeljenja gradske bolnice. Naime, Ranković je nekoliko dana pre toga bio uhapšen na ulici, potom sproveden u specijalnu policiju, prebijen i kako bi sačuvali njegov život, policajci su ga premjestili u pritvoreničko odjeljenje gradske bolnice. Potom je jedna komunistička grupa bukvalno otela Rankovića iz gradske bolnice i on je upravo nakon što je spašen iz zatvora, upravo je našao utočište na ovoj adresi, ulici Internacionalnih brigada. Također i Mitra Mitrović, koja je isto tako bila uhapšena, isto tako spašena iz gradske bolnice, je našao utočište na ovoj adresi. Isto tako velik broj aktivista i aktivistkinja Komunistička partija Jugoslavije, odnosno Narodno-oslobodičkog pokreta, pre svega Blagoje Nešković, koji je u nekoliko navrata duže vremena boravio u ovoj kući. Blagoje Nešković je bio glavni organizator pokreta otpora u Beogradu. Također je velik broj vrlo poznatih imena, među njima su sestre Bukumirović, zatim doktor Nenad Parenta, njegova supruga Slavka i mnogi drugi zaista. Pošto ova adresa nije bila kompromitovana u očima policije, naime, iako su Marko i Solomon Anov bili članovi Komunističke partije Jugoslavije, oni nisu bili hapšeni pre rata, zbog toga nisu se nalazili u evidenciji četvrtog odeljenja Beogradske policije, odnosno potonjak Visničke specijalne policije, reč je o istoj strukturi. Isto tako, porodica se dostavila nekoliko godina pre rata na ovu adresu, nisu bili sumnjivi, a ova lokacija se nalazila na tadašnjoj periferiji Beograda. To su bile povoljne okolnosti da kroz ovu kuću, ponavljam, prođe velik broj ilegalaca pokreta otpora. Marko je uspeo da tokom nekoliko meseci nabavi veliku količinu namirnica koje je smestio takođe na tavanu u zidovima, u šupljinama između zidova i krova mansarde i započeo je skrivanje. Naravno, on i majka nisu sve vreme boravili u tajnom skloništu, već su se nalazili na gornjem spratu ove kuće i zahvaljujući činjenici da je ulazno zvonce, električno zvonce bilo povezano sa prostorima u kojima je boravio Marko, oni su imali priliku da se na vreme sklone u sklonište ukoliko bi neko pozvonio na vratima ili ukoliko bi se neko pojavio koji je bio nepozvan. Dešavalo se u nekoliko navrata da policija greškom i Gestapo i specijalna policija navrati na adresu sve do 1943. godine kada je specijalna policija saznala da postoji sklonište u ovoj kući. Oni nisu povezali ovo sklonište sa Markom Anofom, za koga su pretpostavili da se takođe nalazi u nemačkom ratnom zarobljeništvu, kao i brat Haim. Međutim, imali su informacije od jedne osobe, jednog kolege Marka Anofa, takođe lekara, koji je bio uhapšen i koji je kazao, da bi bio oslobođen, kazao da na ovoj adresi postoji nekako tajno sklonište. Potom se specijalna policija, njih nekoliko desetina naoruženih, pojavila na ovoj adresi u gluvo doba noći. Marko i njegova majka su se na vreme sklonili u tajno sklonište. Policija je uhapsila Markovu suprugu Slavku, koja je potom sprovedena u zgradu specijalne policije na Obilićevom vencu, gde je bila izložena torturi i mučenju. Policiju je predvodio lično Božidar Bećarević, šef antikomunističkog odseka specijalne policije. Potom je policija započela pretraživanje kuće. Međutim, ovo sklonište je bilo vrlo vešto kamuflirano i zbog toga, iako su rušili zidove, gušili zidove, pretraživali kuću od podruma do tavana, nisu uspeli da pronađu tajno sklonište. U jednom momentu je Slavka pomislila da će tortura nad njom prestati ukoliko prevari islednike i ona im je kazala da zaista u ovoj kući postoji sklonište, međutim ona im je otkrila prvobitnu, to jest primarnu lokaciju skloništa koju je Marko napustio već tokom 1941. godine jer je bila ovo sklonište je bilo manjih dimenzija. I policija je negde oko dva meseca boravila, nekoliko agenata specijalne policije boravili su u prizemlju ove kuće nekoliko letnjih meseci 1943. godine, jer su očekivali da će neko od ilegalaca navratiti na ovu adresu. Sve vreme Marko i njegova majka su se nalazili na tavanu ili u skloništu, slušali su razgovore agenata specijalne policije, osluškivali su njihove korake. U nekoliko navrata oni su se ponovo pojavljivali na tavanu, pokušavajući da nešto otkriju, međutim, na svu sreću nisu uspeli da otkriju da se još neko nalazi u skloništu. Marko i njegova majka su imali dovoljne količine namirnica da bi se prehranili, međutim, prema Markovim sećanjima, oni zapravo nisu ni osjećali glad od tog stresa koji su preživljavali. Jedini problem im je bila voda. Marko zanimljivo u svojoj knjizi opisuje na koji način je uspevao da se domogne kupatila na gornjem spratu i povremeno natoči određenu količinu vode. To je naravno bilo skopčano sa svakodnevnim rizikom. Nakon što je specijalna policija napustila ovu kuću, Marko i njegova majka su se ponovo spustili na gornji sprat i tu su dočekali oslobođenje. Tako da, a njegova supruga Slavka je ubrzo bila puštena iz zatvora specijalne policije, tako da je porodica uspela da preživi čitav rat, dakle svih 40 meseci okupacije, sem Solomona, koji je, ponavljam, poginuo kao partizanski borac na Kosmaju. Ovo bi u suštini ukratko bila priča vezana za skrivanje ove jevrijske porodice. Zanimljivo je da je televizija Beograd 1986. godine snimila jedan dokumentarni film o kazivanju Marka Anafa.